blaðsíða 45. Ernir kunna best við sig við strendur og við ár og vötn. Áður fyrr vertu þeir oftast í hömrum. Eftir að þeir voru friðaðir, hafa þeir aðalega búið sér hreiður í hólmum eða á stöðum nálægt sjó. Hringurinn afmarkar helstu heimaslóðir hafarnarins. Vestfirðir, Breiðafjörður, Faxaflói. Þar til aldamóti 1900 vertu ernir víða á Íslandi. Nú verpa ernir aðeins á Vesturlandi við Faxaflóa, Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Árið 2012 verptu 69 arnarpur á Íslandi.